Falando de fútbol sala, falamos do que foi o derbi desta xornada entre o Xove e o Burela, que se saldou coa victoria do Burela por un tanto a 3. Falamos co adestrador do Xove, Andrés López. Boas tardes.
Hola, boas tardes.
1-3, en os últimos 5 minutos o equipo visitante, 2 goles, levouse a victoria.
Sí, pois tristemente para os nosos intereses así foi. Antes de nada, pois felicitar a Burela polos 3 puntos e pola victoria no derbi. Pero sí, un pouco o equipo, un pouco o relato do partido foi como relatas ti. Eu creo que fixemos un primer tiempo moi bon, en que fomos, eu creo que bastante mellor, bastante superior ao Burela. Creo que tuvemos 3-4 ocasións de gol moi claras, da que só pudemos aproveitar unha. Fomos ao descanso empatados gracias a un regalo, porque neste partido o Burela realmente marcou un gol, nos marcamos 3, 2 deles máis un nosos. A falta de 5 minutos, pois outra vez outra pérdida de último, un balón arriesgado en primeira línea contra un equipo que defende arriba, que é moi agresivo. Regalo, pois eso costa nos partidos. Este foi un máis.
Melloría en defensa do teu equipo, que pasa que non marca.
Sí, moita melloría no que é no ataque posicional do rival. Pois prácticamente sí, controlamos ben os rivales. Cando vamos a defender arriba, pois creo que tamén facémoslo bastante ben. Incluso recuperamos muchísimos valores cando vamos ben axustadiños. O problema está na toma de decisión e nos erros individuales que nos están costando, pois, encaixar goles absurdos. Efectivamente, como dixiste, tamén temos algún problema de finalización, porque xeneramos bastantes ocasións de gol que desgraciadamente, pois, non temos o acierto de aproveitar. Pero bueno, eu creo que o primeiro que temos que solucionar é a nivel individual esses errores que nos están causando moito daño, que nos están levando moitos puntos.
De cara a vindeira xornada a Estrada, e temos que ir sacar algo aí.
Non, temos que ir intentado. Sabemos que fora da casa esta liga é tremendamente complicada. Tamén sabemos o potencial do equipo da Estrada. Eu creo que é un equipo que ten 5 ou 6 xogadores, pois, de enorme calidade, de moita experiencia, tanto nesta categoría como incluso en categorías superiores, como Marco César, como Tojo, como Fabián. Nesa pista son moi agresivos, vanos a apretar todo o partido. Ali normalmente hai bastante público que lles axuda bastante. Na casa están se facendo moi fortes. Non foi capaz nin o Leis, que parece que o equipo que está marcando un pouquinho a tendencia e poñendo o listón desta categoría, non foi capaz de ganar aí, pero temos que intentalo. Como dices ti, non queda outro, temos que intentalo, temos que sufrir, temos que estar concentradinhos 40 minutos, intentar aproveitar as nosas ocasións, e xa te digo, sobre todo reducir esos errores a nivel individual, a ver si podemos sacar algo positivo. Porque a verdade é que os xogadores, o equipo, pois, merece un pouquinho máis, ou bastante máis, o que está conseguindo. Sobre todo no seu nivel de moral, pois veríamos francamente ben.
Pois a ver como vai esa xornada, o partido que se vai xogar o sábado a partir das 7 da tarde. Andrés, moitas gracias, boas tardes.
Boas tardes.